Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Lesona fahatelo. Ny ao ambadiky ny tantara sasany teny. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity riavana dia saika miompana manontolo amin'ny teny fampidirana nosoratan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny filazantsarany. Faly miarahaba antsika rehetra indray zany manoloana sady miaraka aminareo androany miavanareo Benoît Rakotovao. Iara ivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao zahay, nitiavanao lehibe. Ketrehiny zahay rehetra raha hiaraka merina izao lesona ho anay tamin'ity herinandro ity. Engane zahay tompo omenao saina maranitra, omenao saina matsilo. Menao sokafanao koa ny fonay izay voanay mbanabana eo anatrehanao ankehitriny mba hidiranao mba hazava ho anay rehetra anie hazava aminay rehetra anie ny lesona izay iarahanay mamerina amelany heloka i tompo amin'ny anaratsoanao Kristy. Amen. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia araka nilazaiko teo dia saika miompana manontolo amin'ny teny fampidirana nosoratan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny filazantsarany. Lesony alahady 13 oktobra taona 2020. Lohateny tamin'ny voalohany ilay teny avy any an-danitra. Pakitsika ny andininy voalohany ihany. Amin'ny toko voalohany zany, amin'ny teny fampidirana. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Zay zany vaky ny teny. Ny hoe teny eto, izay nadika tamin'ny teny frantsay hoe verbe, na parole, dia ny teny grika hoe logos. Teo amin'ny filozofia grika, ny hoe logos dia ataoko amin'ny teny frantsay, hampiasa teny vahiny be dia be aho eto amin'ity lesona ity mba hampazavazava ny teny sasatsasany izay sarotra ny mandika azy, ary nahadika aza izy indraindray tsy mahalaza tsara ny hevitra tiana ambara. Dia ny logos zany teo amin'ny filozofia grika dia intelligence rationnelle suprême, na adika hoe saina avo indrindra. Io intelligence rationnelle suprême io dia ambony izao tontolo misy antsika izao, izay manome endrika sy heviny izao tontolo rehetra izao, na ny kosmos na koa univers. Ny hitatra ny hevitra no finosiny ny teny hoe logos io, ka ny platonicien dia nilaza fa io tontolo any hoany io no itoeran'ny fahamarinana. Majuscule mihitsy zany ny F eto, fahamarinana majuscule, la vérité, V majuscule, itoeran'ny fahendrena, F majuscule, la sagesse, filaminana, l'ordre, ny fahazavana, la lumière, ny fahalalana, la connaissance, ny fiainana, la vie, ny teny, ny saina na hevitra mandrakizay, les idées éternel. Misy tontolo zany any hoany araka ny filozofia grika io, izay ahitana ireo fanaperana ireo. Ny ataoko hoe fanaperana eto dia perfection, fandikako ny teny hoe perfection. Ahitana ireo fanaperana ireo ka io tontolo io no tokony ho fitaratra ho an'ity tontolo misy atsika ity, izay tsy manana an'ireo fanaperana no tanisaintsika ireo. Ny filozofia, ny filozofa antsoina hoe stoïcien taty aoriandriana dia niantso an'io logos io ho andriamanitra mihitsy. Ny logos dia mifanohitra amin'ny hoe mutos, M-U-T-H-O-S, na mitos, M-Y-T-H-O-S, izay azo antsoina hoe tontolo ny hevi-diso, tontolo ny honohono, tontolo ny anganongano. Io mitos io no tontolo onenantsika zanak'olombelo. Isika olombelona izay monina eto amin'ny mitos dia afaka mandray anio logos io amin'ny fiainatsika. Raha haitsika ny mandray anio logos io ho ihany ny filozofia grika zany dia higioka fahafana, fahasambarana lehibe isika, ka hisy heviny mafonja amintsika ny fiainatsika ka hahitantsika tsirony lehibe. Teo amin'ny filozofa grika dia azontsika raisina aty amin'ny mitos io logos io hataotsika filamatra amin'ny fiainatsika. Raha manana fahavononan-tsaina isika, raha tapa-kevitra isika hiala amin'ny fahamaizina ny mitos ka vonona handray ny fahazavan'ny logos, dia tanteraka amintsika izany fahasambarana lehibe ka tsahaintsika izany. Tsy zoviana tamin'ny apôstôly Jaona io filozofia grika io, na ny romanina mantsy aza no tompony izao tontolo izao tamin'ny aron'ny kristy tetỳ an-tany, nandala ny kolontsaina grika ry zareo, ka tsy mahagaga raha ny teny grika fa tsy ny teny latinina akory no nanoratana ny testamenta vaovao manontolo. Fantatry ny apôstôly Jaona tsara io filozofia grika mikasika ny logos io. Fa amin'izao fotoana anoratana izao fotsiny ny hiratra ny masony, kay hoy izy eto io logos lazainy grika io, lazainy grika io fa fototry ny fahazavana, fototry ny fahamarinana, fototry ny fahendrena, fototry ny filaminana, fototry ny teny, teny mirindra araka ny lojika. Ny teny hoe lojika dia avy amin'ny teny hoe logos, sy teny misy heriny, fototry ny fiainana. Ka io logos io hoy izy eto tsy inona io na tsy iza io fa i Kristy. I Kristy zany ka io logos io hoy izy eto. Milaza zany ny apôstôly Jaona eto hoe kay tsy fantatrareo akory kay io logos resanareo io. Indro ary ambarako anareo, ampafantariko anareo rehetra, i Kristy io logos io. Ary noho ny fahazavan'ny fanahy masina nomena azy dia misy mistery maromaro nambarany atsika amin'io teny fampidirana ny filazantsaran'io. Ny fivavahantsika mantsy dia tsy demonstration matematika, tsy demonstration mihitsy. Matematika manko azonao atao x plus y dia zao, fa révélation, fanambarana ny fivavahantsika. Ka araka izany tsy mety ho takatry ny saintsika tanteraka naoviana ireo mistery ireo raha mbola eto an-tanyko isika. Hoy ny soratra masina hoe ao amin'ny Deuteronomia toko fa 7:25, ia an' Jehovah andriamanitsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanatsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Révélation zany. hotanisaiko eto ireo mistery ireo. Mistery voalohany. Ny mistery voalohany dia zao, i Kristy no Logos. Izy ilay fahazavana, izy ilay teny, izy ilay fanaperana rehetra. Perfection. Izay voalazantsika teo. Mistery faharoa. Nisy hatrizay talohan'ny famoronana izy. Hoy ny teny hoe, tamin'ny voalohany ny teny. Mistery fahatelo. Tao amin'Andriamanitra ny teny. Eto dia ahitantsika hoe, miavaka tsara, fa persona roa samihafa ny ray sy ny zanaka. Nefa nanana ary manana firaisana na fifandraisana ety dia ety izy roroy ny ray sy ny zanaka. Eto a dia tsetsatsetsatsiaritra mahatsiaro ny fampianaran'ny zany pretra tany tamin'ny taonjata tamin'ny taona 215 taorian'i Kristy antsoina hoe Sabellius izany. Nampianatra momba ny persona, momba ny trinité izy. Ka ny nolazainy tamin'izay fotoana izay dia zao, persona telo tsy misaraka sady mitambatra ary tsy miavaka, tsy tena miavaka Andriamanitra hoy izy. Andriamanitra telo izay iray. Fa ny filazany azy dia zao, Andriamanitra tokana ihany fa afaka maka endrika telo izy. Indraindray zany izy Andriamanitra ray. Indraindray izy dia maka ny endrika Andriamanitra zanaka. Ary maka ihany koa Andriamanitra endrika Andriamanitra fanahy. Fa tokana ihany zany ny trinité teo amin'ny Sabellius. Fa eto hitatsika eto hoe tao amin'Andriamanitra ny teny, zany hoe tao amin'Andriamanitra Kristy, dikan'izany zany a persona roa samihafa miavaka tsara ny ray sy ny zanaka. Mistery fahatelo, fahaefatra azafady. Ny teny dia Andriamanitra. Ny logos dia Andriamanitra. Zany hoe Kristy dia Andriamanitra. Andriamanitra feno zany i Kristy. Tsetsatsetsatsiaritra ihany koa, mahatsiaro ny fampianarany zany pretra tany Constantinople tamin'ny taona, tany hoany tamin'ny taona 336, talohany 336 tany, satria maty tamin'ny taona 336 izy. Ny fampianarany ray a dia zao, persona telo tsy mitovy ny trinité. Andriamanitra iray ihany hoy izy no tena Andriamanitra. Fa ny sisa dia karazany hoe Andriamanitra kely angamba Kristy a, dia ny fanahy koa Andriamanitra kely. Tsy mitovy zany ny tsy mitovy hery zany izy fa Andriamanitra ihany, Andriamanitra ray ihany tena Andriamanitra. Ary io doctrine io dia fantatsika fa mbola misy kristianina eto amintsika rahalahintsika mivavaka amintsika amin'izao taonjato misy antsika izao, izay mino an'izay doctrine izay hoe Andriamanitra irery ihany no tena Andriamanitra. Fa eto dia voalaza fa Kristy dia Andriamanitra. Fino. Mistery fahadimy. Mpamorona ary niara-namorona izao tontolo izao izy. Ny andininy fahatelo io no vakitsika, izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Mistery fahaenina avy tamin'ny ny aina. Andiny faefatra, izy no ny siam-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Mistery fahafito, amin'ny atoko fahadimy ao no atantsika azy. Ary ny mazava dia ny mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Ny filazana izay voalaza eto zany dia ny hevitra nambarany ny filozofa grika ihany no nalainy apôstoly Jaona eto, fa ny logos ihany no niova, satria araka ny filozofy grika zany, ny logos no manazava ity tantsika maizina ity. Fa teo amin'ny ny apostoly Jaona kosa dia Kristy no logos, izy zany no ilay mpanazava, ilay mazava niditra tamin'ity tany maizina ity. Amaranako ny tapany voalohany amin'ity fanazavana ity, de zao no nysoratany Madame White hoe, voakiko amin'ny teny frantsay de adikako tsotsotra eny, dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. Ellen G. White, Jésus-Christ, Pedzi, Pachivi. Toujours en nandikakwaz tsutra, atram talou indindra, ni tumpu zeshoshi Christi, ye tawam nirai. Izy dia endrikan'Andriamanitra, endriky ny fahalehibeazany sy ny fahamboniany miezinezina ary fiparasaky ny voninahiny. Zay zany ny lesona alahady. Lesona alatsinainy 14 oktobra taona 2023. Ilay teny tonga nofo. Vakitsika ny 15:1-15. Toy zao ny vaky ny teny. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Na efa voalazantsika tery aloha hoe zanak'Andriamanitra ny logos, dia eto vo voalaza miharihary izany. Tery ambony mantsy dia ny hoe izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Zay ny voasoratra eto. Ny mistery fahavalo zany de zao, zanak'Andriamanitra izy. Anisan'ny mistery lehibe indrindra amintsika zanak'olombelona io, satria amintsika ny atao hoe zanaka dia mila ny fisian'ny ray sy ny reny, satria izay no lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra ho antsika olombelona sy ny zavaboahary hafa eto amin'ity tany ity. Tsy voatery ho izany anefa eo amin'Andriamanitra, izay manana ny saina tsy takatry ny saitsika izay fo sy bitika. I Adama ohatra dia tsy nantsoina hoe zavaboaharin'Andriamanitra, fa nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka 2:8-8. Tsy voatery manaraka ny lalàna natoraly misy amin'ity tany misy antsika ity ny fifandraisana ray zanaka, fa Andriamanitra afaka manana lalàna hafa izay mistery tanteraka amintsika zanak'olombelona. Mistery fahasivy, ny 15:14 teo, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Teo amin'ny filozofy grika, ny logos araka ny nambarantsika teo dia toerana tonga lafatra any ho any. Misy ny fanaperana perfection, misy ny fanaperana rehetra, ary ity mitos misy antsika ity dia tandindony io logos io ihany, nefa tandindona tsy zarizary. Fa raha mandray araka ny filozofia grika zany, fa raha mandray an'io logos io isika eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, dia hahita fahasambarana lehibe isika. Fa amin'ny apôstoly Jaona kosa, tsy izany toerana manjavozavo izany izay tsy fantatra akory misy azy ny logos. I Jesosy Kristy ny logos, hoy ny apôstoly Jaona eto. Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, nisy hatr'izay izy, nidina taty an-tany izy, naka ny endriky olombelona izy, natera-behivavy, tonga nofo, ary nonona teto amintsika mba hahafahany fanerasera mivantana amintsika. misy tery fahasivy io mampatsiahy an'ilay andriamanitra tany anefitra tamin'ny andron'ny mosesy io misy tery voalaza io ao amin'ny eksôdôsy toko fahadimambyroapolo ny andiny fahavalo ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy aho zay zany nyvaky ny teny fanirian'andriamanitra hatr'izay hatr'izay ny toetra eo amin'ny vahoakany no tanterahany kristy arabaky teny izany faniriana izany dia i kristy izay logos tena izy zay zany famitinana ny lesony alatsinainy lesony talata 5 oktobra taona 4 sy roa arivo mandray na tsy mandray ny teny ny jaona toko voalohany andininy fasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambifolo no misy anio fotokevitra izay ho azavaintsika eto fa tsy ho voakitsika ny teny satria fohy ny fotoanatsika fa le tapany manao hoe manao zao toy zao no raisika hoe tao no tena mazava na koa raha azo adika koa hoe izy no tena mazava hitatsika eto izao fa mbola ao an-tsainy apôstôly jaona hatrany ilay logos lazai ny filôzofia grika voalazan'ireo filôzofy ireo manko fa fahazavana misokatra ho an'ny rehetra ny logos ka izay mandray azy dia hidioka ilay fahasambarana miaraka aminy misy teo amin'io filôzofia grika ireo koa expression andia teny izay lazai atsoina hoe amin'ny teny frantsay hoe parole perdu ataotsika hoe adikatsika hoe teny very na teny tsy voaray angamba no mety ho akaikaiky azy koa ny parole perdu dia ilay verbe na logos tsy voaray logos logos ny grika io a tandremo fa tsy le logos lazain'ny apôstôly jaona logos very tsy voaray tsy azo ny dikany na tsy noazavaina na tsy voazava araky ny tokony ho izy araky ny tena dikany misy andia teny ny voakiko tamin'ny faladiadinany fikaroana nataoko zany ty amin'ny teny frantsay izy vakiko eo amin'ny teny frantsay recevoir la parole io la parole io any amin'le logos grika no laza voalaza eto a recevoir la parole nécessite non pas une intelligence supérieure mais une volonté personnelle de s'ouvrir et de lâcher prise il s'agit d'abandonner ses illusions ses préjugés son orgueil son ambition il s'agit de mourir à soi-même de plusieurs morts pour enfin voir l'évidence diken tsutsutra ni fandraisana ni logos logos grika dia tsy ilana faharanitan-tsaina avolenta fa finiavana hanokatra ny fo avo tsory ny fihina ataonao amin'ny zava-drehetra toatany zany ialao ny hevi-diso ialao ny fisainana raiky tapisaka ialao ny avonavona sy ny fizahozahoana na ny fizahozahoana ialao ny hambopo mihopapana na diso toerana meteza ianao ho faty amin'ny tenanao ho faty amin'ny fahafatesana maro dia ho hitanao amin'izay ny tena zavatra zay zany ny voalazan'ireo filôzofy ireo mikasikan'ny logo io filôzofia grika io ihany no naverin'ny apôstôly jaona eto raha parafrazena zany raha lazaina amin'ny fomba hafa zany ny teniny eto ny teniny apôstôly jaona zany de zao ny teny ambara ianareo grika ianareo filôzofy grika ianareo milaza fa ny logosinareo no fahazavana tsia hoy jaona e tsia jesosy kristy izy no tena fahazavana izy no tena logos izy no logos marina izy no fanazavana ny olombelona ary toa milaza izy eto hoe mampalahelo fa indrisy lasa parole perdu izy. Le parole perdu de ilay logos tsy voaray. Voalaza amin'ny toko amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo eto zany, tonga tamin'ny azy izy, tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Izay zany raha parafrazena ny teniny apôstôly John eto. Ny apôstôly Paul koa dia niresaka kely ihany koa momba anio Kristy lasa parole perdu io, zany hoe ny amin'ny fandavany ny jiosy sy ny jentilisa an'lay logos fahazavana tena izy. Fa ny apôstôly Paoly nampitandrina ny jentilisa hoe Romanina toko fa raika ambin'ny folo ny andiny faefatra amby roapolo izy zany nolazainy fa raha notapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao jentilisa zany, ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Zay zany ny tenin'ny apôstôly Paoly. Mampitandrina zany izy eto ny amin'ireo izay tsy mety handray an'ilay logos tena izy, ary anisan'ny nampitandremany indrindra dia ny jentilisa izay tsy taranaka jiosy. Fantatsika fa ilay logos dia teo amin'ny taranaka jiosy ny poirany sy ny aviany ary ny toriany tamin'ny voalohany. Ka indrindra ianareo jentilisa ozy izy dia tsy ahita fahazavana ianareo raha mitsipaka an'ilay logos tena izy. Lesony Alarobia, 16 Oktobra taona 2024. Lohahevitra miverina indray momba ny finoana sy ny tsy finoana. Misy andiny vitsivitsy nasaina hovakitsika eto Jaona toko fahatelo andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo, Jaona toko fahasivy andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faraika amby efapolo, ary Jaona faharoa amby folo andininy fahenina amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby efapolo. Izay tsy hovakitsika satria fohy ny fotoanatsika. Ny lesontsika Alarobia dia tohiny ny lesontsika talata ihany, dia ny momba ilay hoe parole perdu. Tsy inona izany araka ny nazavaintsika teo fa ny tsy ninoan'ny olona any Kristy. Tsy ny olona rehetra nefa no nandahany Kristy. Fantatsika izany. Ny zara roa ny olona eo amin'ny filazantsaran'i Jaona. Ireo izay nino an'i Jesosy sy nanaiky azy ho Mesia andaniny, ary ireo izay nifidy ny tsy hino azy ankilany na dia nanana fotoana sy fahafahana aza izy ireo hanao izany. Ireo mpianatra iraika ambin'ny folo lahy, Nikodemosy, ilay vehivavy teo amin'ny fantsakana, ilay jamba sitrana, ireo zao no ao anatin'ny sokajy voalohany, ireo ao anatin'ny sokajy faharoa kosa, ireo tsy nino dia ny fariseo, ny mpisorona, ireo izay teo nihinana ny mofo teo amin'ny olona tsy omby dimy arivo, ary ny iray tamin'ny mpianatra dia i Jodasy izany. Ny mpandinika ny Baiboly dia mahita fa ny teny hoe finoana dia tsy hita ao amin'ny filazantsaran'i Jaona, fa ny teny hoe mino, zany hoe finoana zany c'est un nom, anarana, fa ny mino c'est un verbe, une action. Ny teny hoe mino kosa dia miseho imbalo amin'ny sivifolo amin'ireo nisehoan'ny verbe raika amby efapolo sy roanjato ao amin'ny testamenta vaovao. Ary raha atao zany ny pourcentageny zany, misy anjatony zany, dia 41% ny teny hoe mino dia hita ao amin'ny filazantsaran'i Jaona. Dikan'izany, finoana miasa na finoana arahinasa, une foi agissante, no mivoy ireo mpino rehetra fa tsy finoana ara-tsaina fotsiny tahaka ny finoan'ny devoly. Jakoba toko faharoa ndiny fasivy amby folo de manao izao milaza toy izao hoe ianao manao fa iray ihany no andriamanitra koa tsara izany ataonao izany ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovotra aoka zany ny finoatsika isika zay mino mba ho finoana velona finoana miasa finoana miatra fa tsy finoana ara-tsaina fotsiny zay zany lesony alarobia lesona lakamisy amaranantsika azy 7/10 Oktobra taona 2020 roa hevitra miverina indray momba ny voninahitra vakitsika ny jaona 20:13 ka hatramin'ny 7:10 ary jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana hakalazana ny zanak'olona lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be ajanontsika eo zany vakiteny zany hoe 7:10-7:20 no novakitsika teo ohatsy ny misy fifanoheran-javatra ngeza be ny hitatsika eto hiatrika fahafatesana kristy ary hiatrika fahafatesana faran'izay mahatsiravina indrindra nefa izy milaza hoe tonga ny fotoana hakalazana ny zanak'olona na raha itsikely zany nyizay filazana zay dia azo atao hoe tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny zanak'olona raha jerena ny eto dia tsy ilay fangiry firina lehibe hiaretany no tao an-tsainy kristy manoloana ny fahafatesana izay hatrehiny fa ny fahatanterahany ny hiraka na ny rahan'ny ray azy dia ny famonjena ny taranak'olombelona very misy mety hieritreritra hoe mety ny voninahitra ho raisiny any an-danitra rehefa miverina any an-danitra angamba no tao an-tsainy raha niteny an'izany izy zany hoe niteny hoe tonga ny fotoana hakalazana na hanomezam-boninahitra ny zanak'olona angamba hoy mety andehanany eritreritra zany angamba ny fandraisany anjely azy no tao andohany tamin'izy niteny an'io fandraisana izay mitalakotrokotroka izay voalaza mialoha ao amin'ny salamo ohatra 7:17-7:10 izay mivaky toy izao asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry vavahady fahagola mba hidirany ny mpanjakany voninahitra iza izao mpanjakany voninahitra izao jehovah mahery tsytoha jehovah mpiady mahery asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry vavahady varavarana fahagola mba hidirany ny mpanjakan'ny voninahitra iza ary izao mpanjakan'ny voninahitra izao jehovah tompony maro izy ny mpanjakan'ny voninahitra kristy izay no voalaza eo tamin'ny nandraisana azy tamin'ny fomba makotrokotroka ny akarany tany an-danitra faminaniana teny faminaniana moa io ka nivali n'le fanontaniana hoe so izay ny tao andohany dia tsia tsy io fandraisana azy manetriketrika any an-danitra io ny tao an-tsainy fa ny fanahy maro izay ho voavonjy amin'ny alalan'ny fahafatesana ny keny an-tsitrapo io no nameno ny sainy araka izay voambara amin'ny jaona 20:17 dia nilazany hoe raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be tahaka ny fahafatesan'ny voa ny fahafatesan'i kristy voa iray no nafafy amin'ny tany nefa manome voa maro nataoko ny recherche kelikely dia nivoakatsaka anankiray io no rehefa amboly rehefa latsaka amin'ny tany dia iny babikatsaka iny manome ny anankiray amin'iny mety manome voa valonjato ka hatramin'ny roanjato sy arivo eritrereto amin'izany. Izay zany no fanoharana ny raisin'ny Kristy ary izany famonjena izany. Olona marobe, olona tsy tambo isaina no hovoavonjy amin'ny fahafatesana izay nekeny satria famonjena ny zanak'olombelona very noho ny fahotany no tonga azy no omboina teo amin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa niatrika izany fahafatesana izany izy dia tsy ilay fangiriferina no hitany ary tsy ilay voninahitra ho raisiny any an-danitra no hitany fa ny fanahy maro dia izaho sy anao isika rehetra izay manaiky azy ny famonjena antsika no nameno ny sainy fitiavana lehibe izany. Tahataka izay zany no amitiana antsika ny lesona riavana dia paranantsika amin'ny vavaka izany. Andriamanitro, tohatranao zahay satria mbola menao fotoana azonay rehetra mandinika ny teninao. Ny teninao no fiainana. Ny teninao no manambara anay ilay logos tena izy dia Jesosy Kristy izay nanaiky ny fangiriferina rehetra ka nomboina teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotanay ary izay fahafatesana izay fahafatesany izay ary keo ny fitsanganany tamin'ny maty nareseny ny fahafatesana izay no fanantenana ho anay satria votsotra amin'ny fanotanana nagedza anay zahay ary ho votsotra amin'ny fahafatesana izay managedza ny taranak'olombelona hatramin'izao fa ho avy indray izy ilay logos mpamonjy anay eny amin'ny rano lanitra ka amin'izay fotoana izay dia parasaka ny fahazavana tena izy ka hifaly izahay ho tafiditra any amin'ny fanjakany ilay logos misy ny famirapiratana, misy ny fiainana mandrakizay, misy ny fahazavana, misy ny fahalalana, misy ny fanaterana rehetra izay azo eritreretina izay ny eritreretiny ny grika nefa tsy fantany akory ny tena izy fa any an-danitra ilay tena logos izay tena izy. Misaotra Tompo mba tsy navenonao anay izany zavatra lehibe indrindra izany. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Kristy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.